สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
บทศึกษาที่ทางรายการได้จัดเตรียมส่งมอบแด่ท่านเป็นการศึกษาเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบอธิบายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับรับได้ฟรีสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจนะครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธะทั้งสิ้นนะครับก็ส่งให้ด้วยความเต็มใจจากใจจริงของเราเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4บทที่2ข้อ4นี้เป็นบทที่สำคัญมากเป็นข้อที่สำคัญมากบทที่2ข้อ4ถ้าเราจะจดเอาไว้ในสมุดบันทึกหรือว่าขีดเส้นใต้ในพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าข้อ4นี้พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่3เล่มได้อ้างถึงและก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับพระคัมภีร์3เล่มได้แก่พระธรรมโรมคาลาเทียและเฮบรูนะครับด้วยนี้ข้อ4นี้จึงมีความสำคัญในพระธรรมฮาบากุกในข้อ4บทที่2นะครับบอกว่าดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้มแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หรือความเชื่อเราจะมาพูดถึงพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่3เล่มที่อ้างอิงจากพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4นี้นะครับนั่นคือพระธรรมโรมกาลาเตียและเฮบรูเราจะมาดูกันอย่างละเอียดนะครับในหนังสือโรมหรือว่าพระธรรมโรมได้อ้างข้อนี้นะครับแต่ว่าการอ้างนั้นเน้นที่การได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อเพื่อได้รับความรอดพระธรรมโรมบทที่1ข้อ16ข้อ17บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก่อความเชื่อสุดท้ายก่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อครับพระธรรมโรมบทที่1ข้อ16ถึง17ครับเน้นคนชอบธรรมคนที่ได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อและนั่นคือเนื้อหาที่สำคัญยิ่งในพระธรรมโรมครับนั่นจบไปเล่มหนึ่งนะครับคือพระธรรมโรมที่อ้างถึงข้อนี้เล่มที่สองครับคือพระธรรมคาลาเทียก็อ้างว่านะครับอ้างข้อสี่นี้บอกว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อพระธรรมคาลาเทียบทที่3ข้อ11พระธรรมคาลาเทียตอนนี้ครับเน้นต่างกับพระธรรมโรมเล็กน้อยเราพบในคาลาเทียบทที่2ข้อ20ว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระธรรมโรมครับเน้นที่การเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อเพื่อได้รับความรอดส่วนพระธรรมกาลาเตียการเน้นไม่ใช่ความเชื่อที่ทำให้รอดนะครับแต่ความเชื่อซึ่งเราใช้ดำเนินชีวิตตลอดไปเน้นตรงนี้ครับเน้นความเชื่อที่เราจะดำเนินชีวิตตลอดไปเล่มที่สองนะครับผ่านไปแล้วเล่มสุดท้ายนะครับในพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมเฮบรูพระธรรมเฮบรูก็อ้างพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4ในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ38นะครับบอกว่าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยพระธรรมเฮบรูกับการเน้นอยู่ที่การดำรงชีวิตคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อครับในบทต่อไปนะเมื่อเราอ่านเรื่องของคนที่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อนะครับเน้นที่การดำเนินชีวิตผมได้พูดถึงพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่3เล่มที่อ้างอิงพระธรรมฮ าบากุบทที่2ข้อ4นะครับเน้นกันไปคนละอย่างครับเรากลับมาที่ท่านฮาบากุกท่านฮาบากุกมองไปอนาคตท่านถามว่าโอ้ทำไมพระองค์เจ้าจากมุมมองของมนุษย์นะครับเราอ่านประวัติศาสตร์และเห็นคำตอบสำหรับคำถามของบาฮาบากุกท่านฮาบากุกมองไปอนาคตนะแต่เราอยู่ในสมัยนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเรามองไปจากประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นคำตอบพระเจ้าให้คนยิวตกเป็นเชลยในบาบิโลนเพราะว่าเป็นการตีสอนเรื่องความผิดความบาปของพวกยิวตอนนี้เราเห็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเป็นพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เหตุการณ์ตอนนั้นช่วยให้พระองค์นะครับทัดดำเนินต่อไปโดยการให้พระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกเมื่อเวลาที่กำหนดมาถึงมาถึงตอนนี้ครับนำคุณผู้ฟังมาคิดถึงคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์เปาโลท่านเทศนาที่เมืองอธิโอคในพิซิเดียนะครับในฟิลิเตียแต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั้นไม่ได้ประสบความเน่าเปื่อยเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกรงว่าคำซึ่งพวกผู้เผยชนะได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลายคือว่าดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทมิ่นประหลาดใจและถึงพินาศเรียกว่าเรากระทำในการสมัยของเจ้าเป็นการที่แม้แต่มีผู้มาบอกแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อเลยนี่คือการเทศนาที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์เปาโลนะครับที่เมืองอธิโอคในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ37ถึง41ดังนั้นครับอาจารย์เปาโลได้เปิดเผยให้เห็นนะครับประตูไปสู่พระเจ้าโดยความเชื่อเนื้อหาก็คือพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นอ้างใน1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4นะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรสำหรับเราครับยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดวางใจในพระองค์และดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อไม่ใช่โดยธรรมบัญญัติของโมเสสมาถึงตอนนี้ครับหลายคนก็พยายามจะให้คริสเตียนกลับไปถือบัญญัติ10ประการหรือว่าอยู่ใต้ระบบกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆของบัญญัติของโมเสสนะครับที่คนเหล่านั้นได้คิดขึ้นมาอย่างเช่นกฎเกณฑ์สำหรับครอบครัวสำหรับสามีและสำหรับภรรยาและสำหรับบุตรครับคริสเตชนได้รับความรอดโดยเชื่อในพระคริสต์นะครับรักพระคริสต์การรักพระองค์จะแก้ปัญหาของเราได้นะครับการรักพระองค์จะช่วยเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณและก็จะมีความยินดีอยู่ในใจถ้าเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีขึ้นและเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีขึ้นเป็นลูกจ้างก็เป็นลูกจ้างที่ดีขึ้นเป็นนายจ้างก็เป็นนายจ้างที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครสถานะใดเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อครับและวันหนึ่งเราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไปที่อีกที่หนึ่งนั่นคือสวรรค์นะครับหลังจากเราจากโลกนี้ไปและก็อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจผู้พยากรณ์ฮาบากุกที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับท่านเป็นบุรุษแห่งความเชื่อท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะไปยังหอคอยและคอยคำตอบจากพระเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ผู้ที่มีคำตอบแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็หาไม่ได้เลย พราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าใดนั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ6และคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อวันนี้เราหาพระเจ้านะครับวิธีเดียวที่มาถึงพระองค์ได้โดยความเชื่อคนแห่งความเชื่อได้รับชีวิตโดยความเชื่อดำเนินชีวิตโดยความเชื่อความเชื่อและเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์หลังความตายโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความสามารถความเก่งของตนด้วยกำลังสติปัญญาของตนนะครับแต่ด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4นี้สำคัญนะสำคัญนะครับได้ให้2ทางสำหรับคนเราครับพระคริสต์ตรัสว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในนั้นในและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ13 14นะครับทางกว้างที่จริงมันกว้างแบบกรวยนะฮะคือปากทางกว้างนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆตรงปลายทางมันบีบเข้าเป็นกรวยนะครับว่างตรงทางเข้าแค่และแคบเรื่อยๆจนเหลือที่เดียวคือความพินาศนั่นคือเรื่องของคนบาปที่ไม่เชื่อประตูคับและทางแคบนั้นเป็นทางเข้าของกลวยในกรณีนี้ครับประตูหรือทางนั้นแคบมากแต่เดินไปแล้วมันกว้างนะครับพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6เป็นคำตรัสของพระคริสต์นะครับพระองค์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราทางเข้านั้นแคบคนเดียวนี่เข้าไปได้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องคนเดียวเข้าไปได้พระองค์เป็นทางนั้นไม่ใช่เป็นผู้ชี้ทางนะเป็นทางเลยนะครับเป็นทางนั้นในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ12บอกว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตบอกให้รู้ว่าพระคริสต์นั้นเป็นทางนั้นไม่ใช่ผู้ชี้ทางครับวางใจในพระองค์ความรอดของเรานี่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพระคริสต์นะครับนั่นคือเหตุผลที่ประตูคับมันดำเนินชีวิตลำบากนะครับอย่างบทที่2ข้อ4ของพระธรรมฮาบากุกนะครับผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล่มแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์นี่คือทางแคบมันลำบากนะครับมีคำตรัสของพระเยซูอีกที่ยกมานะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10หลายคนก็รู้อย่างดีครับพระองค์ตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ยกตัวอย่างนะครับสิ่งเสพติดทั้งหลายอบายมุขทั้งปวงนี่แม้หลายคนชอบนะครับมันสบายนะแต่สุดท้ายนะครับปลายทางของมันคือความพินาศนี่คือตัวอย่างของทางกว้างนะปลายทางเป็นกลวยคือความพินาศนะครับผมก็มีประโยคสั้นๆนะครับลำบากก่อนสบายทีหลังหรือว่าสบายก่อนลำบากทีหลังนะครับต่อไปก็เป็นคำอุปมาแก่ผู้พยากรณ์ตอนนี้ก็มาถึงคนอื่นผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมนะครับวิบัติต่อไปนี้ก็มุ่งไปที่พวกเขาและส่วนใหญ่มาถึงคนบาบิโลนที่มักปล้นทรัพย์ในการรบชนะคนยูดาหรือว่าคนยิวนะครับซึ่งอยู่ในอาณาจักรตอนใต้เรียกว่ายูดาห์ข้อ5ครับยิ่งกว่านั้นความมั่งคั่งล่อลวงคนประมาทเขาจะไม่รู้จักสงบความตรรกะของเขากว้างเหมือนอย่างแดนคนตายอย่างมัจจุราชไม่เคยรู้จักอิ่มเขากอบโคยประชาชาติทั้งหลายมาเพื่อตัวเขาเองแล้วรวบรวมชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นคนของตนยิ่งกว่านั้นความมั่งคั่งล่อลวงคนประมาทเขาจะไม่รู้จักสงบ วลีนี้บอกถึงอาณาจักรบาบิโลนซึ่งตอนนั้นครับยังไม่ได้เป็นมหาอำนาจของโลกแต่จะเป็นในสมัยของผู้พยากรณ์ดาเนียลนะครับยิ่งกว่านั้นความมั่งคั่งล่อลวงคนประมาทเขาจะไม่รู้จักสงบผมว่าข้อนี้ก็เป็นบทเรียนสอนใจนะครับสำหรับคนเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเขาจะไม่รู้จักสงบความมั่งคั่งล่อลวงคนประมาทวลีต่อมาครับความตะกร้าของเขากว้างเหมือนอย่างแดนคนตายอย่างมัจจุราชไม่เคยรู้จักอิ่มเขากอบโกยประชาชาติทั้งหลายมาเพื่อตัวเขาเองแล้วรวบรวมชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นของมาเป็นคนของตนพวกเขาเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งนะครับในการจะเอาชนะสงครามชนะนะครับก็รวบรวมทรัพย์สมบัติแล้วก็มีคนคือมีคนมาเป็นเฉลยด้วยนะครับได้ทั้งคนได้ทั้งทรัพย์สมบัติอาณาจักรบาบิโลนกลายเป็นมหาอำนาจแรกของโลกพวกเขาต้องการเป็นเจ้าโลกนะครับนั่นคือความทะเยอทะยานของมหาอำนาจทั้งหลายในโลกนี้ข้อ6ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้จะไม่ยกคำเยาะหยันกล่าวต่อเขาหรือและยกทุพภาษิตกล่าวเยาะเย้ยเขาว่าวิบัติแก่ผู้ที่สะสมสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไว้จะทำอย่างนี้ได้นานเท่าใดนะและบรรทุกของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัววิบัติแรกเป็นสุภาษิตต่อสู้กับบาบิโลนเพราะว่าพวกเขายึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเขามาด้วยยึดมาด้วยกำลังและบรรทุกของที่ยึดมาและบรรทุกของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัวคำแปลที่ดีกว่านี้ครับคือและทำให้ตนมั่งมีด้วยการยืมพระเจ้าประกาศวิบัติต่อชาตินี้ที่ต้องการมากขึ้นแต่ใช้กำลังยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนพระองค์กำหนดว่านะครับคนเรานะหรือว่ามนุษย์ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อดำรงชีวิตถ้าไม่ทำงานเหน็ดเหนื่อยคนอื่นก็ต้องทำบาบิโลนต้องการให้คนอื่นทำงานแทนตนและพวกเขาก็ยึดเอาไปด้วยกำลังนั่นคือวิบัติแรกที่พระเจ้าทรงพิพากษาอาณาจักรบาบิโลนพระองค์ยุติธรรมและชอบธรรมในการทำอย่างนี้นะครับข้อ7บอกว่าลูกหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรือและผู้ใดที่กระทำให้เจ้าตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือแล้วเจ้าก็จะถูกเขาลิบบ้างล่ะแล้วเจ้าก็จะถูกเขาลิบบ้างล่ะบริท้ายของข้อเจนี้นี่คือหลักการว่าผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าตรัสว่าเจ้าแย่งมันมาจากคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะแย่งมันไปจากเจ้าข้อที่จริงคือว่าเมื่อมีเดียเปอร์เซียเป็นมหาอำนาจพวกเขายึดบาบิโลนในตอนกลางคืนแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งไหลผ่านเมืองบาบิโลนครับใช้ตรงนั้นแหละครับถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังคลองอื่นๆทำให้เกิดท้องน้ำที่แห้งขอดแม่ทัพมีเดียใช้ยุทธวิธีนี้นะครับนำทหารเดินไปตามท้องน้ำไปยึดเมืองท่ามกลางความประหลาดใจครับมาเขาใช้แม่น้ำเป็นกำแพงนะเป็นปราการนะครับก็แม่เปลี่ยนกระแสน้ำซะเลยครับข้อ8เพราะว่าเจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติชนชาติทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้นจึงจะมาปล้นเจ้าเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและเพราะการทารุณต่อโลกต่อบรรดาหัวเมืองและต่อผู้ที่อยู่ใต้เมืองนั้นมนุษย์ก็หายเลือดและก็มนุษย์โลภนะครับนั่นคือวิบัติแรกยังมีต่อครับก็ฝากไว้สำหรับวันต่อไปคุณผู้ฟังครับกำลังศึกษาพระธรรมฮาบากุกซึ่งเป็นหมวดการพยากรณ์น่าสนใจมากและมีบทเรียนสอนใจหลายอย่างนะครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ